Akademija Oxford je institucija koja postoji od 2008. godine i čije su srce i osnova postojanja sudski tumači i prevodioci na preko 30 jezika. Između navedenih posebnu oblast čini mogućnost prevođenja dokumenata na španski ili sa španskog jezika na bilo koji drugi, sa ili bez overe sudskog tumača. Španski jezik je jedan od 5 svetskih jezika, pripada grupi indoevropskih jezika kojim govori više od 500 miliona ljudi, kojima je španski osnovni ili prvi strani jezik. Zastupljen je na svim kontinentima sveta, a kao službeni jezik koristi se u čak 20 država. Samim tim, ovo je veoma čest jezik kada su u pitanju prevodi sa validnim pečetom sudskih prevodilaca. Kako su tumači i prevodioci u Akademiji Oxford, za španski jezik najčešće izvorni govornici sa najvišim nivom znanja, jer je vaša sigurnost na prvom mestu, omogućili smo vam preciznost, profesionalnost i tačnost na jednom mestu. Verujemo da je sve ovo preduslov da nam se obratite, te smo iskustvom i sigurnošću došli do svega istaknutog. Prevodi na španski jezik su omogućeni svim klijentima. Bilo da se nalazite u mestu u kojoj je otvorena naša institucija ili ne, dokument koji vam je potreban može biti preveden u svakom trenutku. Možete nam poslati zahtev mailom, poštom ili dođite lično na adresu jedne od naših 16 poslovnica širom Republike Srbije. Također, prevedeni dokument na španski ili sa španskog jezika možete preuzeti po najkonkurentnijim uslovima lično ili vam ga možemo poslati pouzećem kako biste izbjegli bespotreban trošak putovanja. Također, vaša dokumenta možete preuzeti i neko vama blizak, samo nas blagovremeno obavestite o tome kako bi dokumenta i dalje bila na sigurnom, jer kod nas to jesu. Verujemo da vam je sve istaknuto od velike važnosti, te da ćete nam se uskoro obratiti ukoliko vam je potreban neki vid prevođenja španskog jezika, bilo da se radi o pismenim prevodima sa ili bez overe sudskog tumača, ili su vam potrebni simultani ili konsekutivni prevodi španskog jezika. Cena prevoda sa španskog na srpski ili sa srpskog na španski jezik je 900 dinara po strani. Cena prevoda sa španskog na srpski sa overom sudskog tumača je 1200 dinara. Cena prevoda sa srpskog na španski sa overom sudskog tumača takođe je 1200 dinara.